Hea meel on teid tervitada. Täna läheb pastoraare Kimmel piibli uurimisega edasi Daanieli raamatu 4. peatüki 25. salmist. Näeme, millise õppetunni õpib selgeks Paabeli kuningas Nebukadnetsar. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts ning soovin teile head kuulamist.
Eelmisel korral uurisime kuningas Nebukadnetsari järjekordset unenägu ja Daanieli seletust sellele. Kuningal seisis ees päris erakordne kogemus, et vabaneda oma uhkusest ja õppida tundma Jumala suurust. Võimsa maailmariigi juht pidi viidama loomatasemele ja ta pidi kuni määratud ajani kasutama toiduks rohtu. Daaniel aga andis kuningale nõu parandada meelt oma pattudest ja näidata seda ka oma rahvale praktiliste tegudega. See soovitus aga kõlas nähtavasti üsna kurtidele kõrvadele, nagu võib järeldada järgmistest salmidest. Loen Daanieli raamatu 4. peatükist salmid 25-28. Kõik see tabas kuningas Nebukadnetsarit. 12 kuu pärast, kui ta oli kõndimas Paabeli kuningliku palee katusel, hakkas kuningas rääkima ja ütles, eks see ole see suur Paabel, mille ma oma võimsa jõuga olen ehitanud kuninglikuks valitsuspaigaks ja oma väärikuse auks. Sõna oli alles kuningas uus, kui taevast kostis hääl. Sinule, kuningas Nebukadnetsar, öeldakse, sinult võetakse kuningriik. Nebukadnetsari suure rahul üle oma saavutuste tõttu pole midagi imestada. Üle 100 aasta hiljem jutustab Kreeka ajalookirjutaja Herodotus näiteks, et Babyloni linna võimsad müürid olid nii paksud, et nende peal võis 2 4-hobuse rakendit üksteisest mööda sõita. Just nende võimsate müüride tõttu peeti Babyloni linna vallutamatuks. Linna muude võimsate asjade hulka kuulus muu hulgas terve Esangiila nimeline pühamu, mis oli ka kogu riigi peatempel. Sellel oli muide ligi 100 meetri kõrgune torn. Pühamu juurde viis uhke paraat tänav, mida kaunistas muu hulgas siniste emailkividega ehitatud Istari värav. Babylonias oli tõesti kõik võimas ja seda ilu imetleda polnud vale. Küll aga oli vale see, et Nebukadnetsar arvas seda kõike ainuüksi enda saavutuseks ja teeneks. Ta võttis kogu au endale, arvestamata, et ta poleks võinud kõike seda teha, kui Jumal poleks seda talle võimaldanud. Niisiis, aasta pärast unenäo nägemist selle ennustus täitus. Jumal oli järelikult olnud üsna kannatlik. Ta andis kuningale üsna palju aega teha kuuldust ja nähtust õiged järeldused. Lõpuks aga me kuuleme, kuidas ta alanduse õppimise asemel ütleb oma riiki vaadates. Eks see ole see, mille ma oma võimsa jõuga olen ehitanud. Ta ei märkinud sõnagagi Jumalat ega tema armu, vaid võttis kogu au endale. Nii oli tulnud Jumala kohtute aeg, kui sai selgeks, et inimene muidu õpetust ei võtnud. Õigemini tuleb järgnevat nimetada küll mitte kohtuks, vaid kooliks, sest selle eesmärgiks polnud karistamine, vaid tähtsa õppetunni selgeks tegemine. Veel tasub siin tekstis tähele panna, millal Jumal pööras oma otsuse täitmisele. Nimelt siis, kui kuningas oma suurustamise välja ütles. Sõna oli alles kuningas uus, kui taevast kostis hääl. Paljud inimesed on kogenud, et just siis, kui ta midagi tähendusrikast ütles, otse kohe ka midagi juhtus. Oluline on juba see, mis inimene oma südames mõtleb, aga see on siiski alles kaalumise ja otsustamise koht. Kui aga on jõutud mingile otsusele ja see avalikult sõnadega välja öeldakse ja teatavaks tehakse, siis kuuldakse seda ka taevas ja vaimses maailmas. ja vastavalt meie sõnadele tulevad sealt ka vastused ja hakkavad kujunema sündmused. Oma sõnadega määratleb inimene oma suhtumise ja kuuluvuse ja kui see on välja öeldud, siis arvestavad sellega kõik, sest inimene ise ju ütles seda. Küllap just sellepärast ütles ka Jeesus, nagu võime lugeda Matteuse evangeeliumi 10. Peatükist salmidest 32 ja 33. Iga üht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma isa ees, kes on taevas. Aga iga ühte, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma isa ees, kes on taevas. Nii siis ei maksa arvata, et sõnadel, mis me suust välja ütleme, pole suuremat tähtsust ja et neid võib öelda igas olukorras just nii, nagu parajasti kasulikum tundub. Oma sõnadega me määrame oma kuuluvuse ja isegi saatuse. Loen salmid 29-31. Sind aetakse ära inimeste juurest ja su asupaik on väljal loomade juures. Sulle antakse süüa rohtu nagu härgadele ja sinust käib üle 7 aega, kuni sa mõistad, et kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle ja annab selle, kellele tahab. Sel samal silmapilgul sai see sõna Nebukadnetseri kohta tõeks ja ta aeti ära inimeste juurest. Ta sõi rohtu nagu härjad ja ta ihu kasteti taeva kastega, kuni ta juuksed kasvasid pikaks nagu kotkasuled ja ta küüned olid nagu linnuküünised. Aga pärast selle aja möödumist mina, Nebukadnetsar, tõstsin oma silmad taeva poole ja mulle tuli mõistus tagasi. Ja ma õnnistasin kõige kõrgemat, kiitsin ja ülistasin teda, kes elab igavesti, kelle valitsus on igavene valitsus ja kelle kuningriik püsib põlvest põlve. Jumal viis kuninga oma palee hiilguse keskelt oma saavutusi imetlemast loomade seltskonda, elama nagu need. Arstid võiksid tänapäeval määratleda sellist haigust tõsise skisofreeniana, kus inimene kujutleb end olevat keegi teine, kui ta tegelikult on. Nebukadnetsar nähtavasti pidas ennast härjaks, kes pidi elama nagu teisedki veised. See kestis Jumala poolt määratud aja. Eelmisel korral juba ütlesin, et 7 aega võib tähendada 7 aastat, aga ka mõnda muud ajaühikut. Üldisemalt võttes võib see tähendada isegi lihtsalt, et asi kestab nii kaua, kui ta peab kestma, et ta saavutaks oma eesmärgi. Igatahes oli see aeg piisavalt pikk ja selle jooksul muutus kuningas väliseltki üsna loomasarnaseks. Ehk sa juba märkasid, et siin kohal jutustamistiil muutus mõneks ajaks ainsuse kolmandasse isikusse. Kuningas ei rääkinud ise, vaid keegi teine jutustas, mis temaga toimus ja milline ta välja nägi. Ta oli otse kui inimühiskonnast väljaspool. Ise ta muidugi ei saanudki selles seisondis enda kohta midagi öelda. Alles kui Jumala poolt seatud aeg täis sai, muutus kuningas uuesti endiseks. Siis oskas ta ka au anda temale, kellele see au kuulub. Loomade kombel elatud aastate kogemus aitas tal mõista, et kõik siin elus on kõige kõrgema and. Kui kergesti võib selle unustada, kui tundub, et oma jõust piisab kõigeks. See, mis siin juhtus Nebukadnetsariga, on üldisemas plaanis juhtunud paljudegi inimestega. Nad on olnud võimekad ja edukad. Siis aga sattunud valele ja halvale teele ning täiesti alla käinud, isegi loomasarnaseks muutunud, tundmata enam mingit au ega häbi. Mõnigi kord on see järgnenud liigsele uhkusele ja enesekindlusele, nagu ütleb vanasõnagi, uhkusaja pupakile. aga mõndagi sellist inimest on hiljem kohanud Jumala arm ja siis on juhtunud nii, nagu öeldakse psalmis 40, versides 2-4. Ma ootasin issandat suure ootusega. Ta kumardus mu poole ja kuulis mu appi hüüdmist ja tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud. Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale. Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma issanda peale. Teisisõnu, rasketes kogemustes on inimene Jumalat appi hüüdnud, temaga kohtunud ja saanud uue elu. Ei ole õigupoolest ime, et rasketel aegadel ja katsumustes pöördutakse Jumala poole hoopis rohkem ja sügavamalt kui muidu. Ka Eestis on murrangulistel aegadel kutsutud üles üldrahvalikule palvele. Ja kui seda on tehtud, siis on see kindlasti väga oluliselt, võib-olla isegi otsustavalt muutnud meie riigi saatust. See vastu, kui tundub, et kõik on hästi ja julgeolek tagatud, siis on palju kergem Jumal unustada ja hakata kõigi edusammude eest õnnitlema ainult ise ennast või oma valitsust. Siis tõusevad palju julgemini ka hääled Jumala vastu. Mõnigi arvab, et võib endale lubada isegi tema pilkamist. Neid salme kuulates võib ehk tekkida küsimus, kuidas küll võis Nebukadnetsar ikka veel olla kuningas kõigil neil aastatel, kus ta elas nagu loom loomade hulgas. Tema valitsuse algaastatel see kindlasti polekski õnnestunud, aga kui ta oli oma võimu kindlustanud, siis pidasid otsustajad riigis kahtlemata kõigi seisukohalt kõige paremaks, et olukorra sellisest pöördest ei räägita kellelegi. Jukka Norvanda ütleb, et selline kogemus on olemas isegi Soomest, kõigest mõne aastakümne tagant, kus poliitilised otsustajad olid kõik samal arvamusel, et presidendi tõsisest haigusest hoolimata peab ta saama oma ametis jätkata. Seda sama mäletame ka Nõukogude Liidu lõpuperioodist. Paljudes muudeski maades on toimitud samamoodi, kui kaua aega maad valitsenud juht oleks õigupoolest tulnud juba välja vahetada, aga maa julgeoleku kaalutlustel pole usaldatud seda teha. Võib-olla kõige ilmekamalt on sellist olukorda kirjeldanud George Orwell 1949. aastal oma raamatus, millele ta pani pealkirjaks lihtsalt 1984. Seal soovis suur vend aastast aastasse ja aastakümnest aastakümnesse oma ebakindla kontrollikultuuri tingimustes elavatele inimestele, ehk just nagu oma riigi elanikele, hea tööd, tuues nii anarhia keskele turvalisuse ja rahutunnet. Ometi selle raamatu mõtlev peategelane ei olnud sugugi kindel isegi sellise isiku olemasolus. Nii pole lõpuks mingi ime, kui Nebukadnetsari taolise suurmehe loomade sarnaseks muutumisest ei tahetud rahvale rääkida. Pealegi teadsid rahva juhtivad ametimehed, et Daniel, kellel oli suur võim ja kes oli hinnatud, oli ennustanud, et kuninga alanduse olukord oli ainult ajutine. Omal ajal saab valitseja jälle endiseks. Väljastpoolt Danieli raamatut ei ole Nebukadnetsari iseäraliku haiguse kohta kuigivõrd teateid säilinud. Selle üle pole ka midagi imestada. Sel ajalgi teati, kui vajalik on tsensuur. Josephus Flavius siiski valgustab seda asja oma mahukas juutide ajalugu käsitlevas teoses, aga arvatavasti on ta kasutanud allikana nimelt Danieli raamatut. Mis Nebukadnetsar veel ütles, loen 32. salmist. Kõiki, kes elavad maa peal, ei tule panna mikski, sest tema talitab nagu tahab, nii hästi taevaväega kui maaelanikega. Ega ole seda, kes võiks lüüa tema käe peale ja öelda temale, mis sa teed. Kuninga jutust selgub, et ta oli tõesti õppinud, kes valitseb maailma kõiksust. Inimeste võimsus oli osutunud võrdseks tühjaga. Aga ta poleks võinud seda õppida, kui Jumal poleks näidanud, kuidas üks ainus tema sõna võib kõige võimsamagi inimese lükata nii madalale kui üldse võimalik. Kuningas, kes varem oli tahtnud, et teised teda kummardaks, osutas nüüd ise austust ainsale tõelisele valitsejale. Selle näol on tegemist tõelise imega, mida suudab teostada üksi Jumal. Ja sellise ime on Jumal teostanud lugematute inimeste juures läbi ajaloo. Need, kes enne oskasid pidada suureks ainult ennast ja oma saavutusi, on õppinud tundma ja austama Jumalat. Ja selle tulemusena läheb ka inimese mõistus, mis varem oli pimestatud, jälle tagasi oma õigele kohale. Isegi õigemale kohale, kui oli enne seda. Loen 33. salmi. Sel samal ajal tuli mu mõistus tagasi ja mu toredus ja hiilgus tulid tagasi mu kuningriigi auks. Mu ametikandjad ja suurnikud otsisid mind ja mind pandi taas mu kuningriigi üle ja mulle anti veelgi suurem võim. Nebukadnetsar sai oma võimupositsiooni tagasi, aga midagi oli muutunud. Siit peale istus kuningatroonil valitseja, kes teadis, kes tegelikult juhib asju siin maailmas. Paistab, et muutust olid märganud ka tema kaasaegsed. Pekka Eskelinen nimelt teab oma Danieli raamatu kommentaaris rääkida, et Babylonia ajaloolane Abynedos oli arvanud, et Nebukadnetsar sattus oma valitsusaja lõpul mingi erilise vaimuvõimusesse. Siis olid nimelt kuninga julmad võtted muutunud äkki palju inimlikumaks. Loen 34. salmi. Nüüd mina, Nebukadnetsar, kiidan ja ülistan ja austan taeva kuningat, sest kõik tema teod on tõde ja tema teed on õiged. Tema võib alandada neid, kes käivad kõrkuses. See tsitaat jääb viimasteks Nebukadnetsari sõnadeks Danieli raamatus. See salm on ka ainus koht terves piiblis, kus Jumalat nimetatakse taeva kuningaks. Nebukadnetsar teadis, mida tähendab olla praktiliselt kogu maa kuningas, aga see polnud midagi võrreldes Jumala võimupositsiooniga. Taeva kuninga käes on kogu võim nii taevas kui ka maa peal. Kuninga sõnad tuletavad paljuski meelde sedagi, mis Jesaja kirjutas oma elu rasketel päevadel Jesaja raamatu 38. peatükis salmides 11-17. Seal ütleb neid sõnu kuningas Hiskia, kes oli saanud prohveti Jesajalt sõnumi, et ta peab surema. Siis aga oli Jumal tema palve peale lisanud talle veel 15 eluaastat. Ma mõtlesin, ma ei saa näha issandat elavate maal. Ei enam vaadata inimeste maailma elanike keskel. Mu telklaager kistakse üles ja keeratakse minu käest rulli otse kui karjase telk. Ma rullin nagu kangur oma elu kokku, mind lõigatakse lõimeküljest. Enne kui päev jõuab õhtule, teed sa mulle lõpu. Ma ootasin hommikuni. Otse kui murraks lõvi, nõnda murti kõik mu luudliikmed. Enne kui päev jõuab õhtule, teed sa mulle lõpu. Nagu pääsuke või rästas, nõnda ma häälitsesin, kudrutasin otse kui tuvi. Mu silmad väsisid kõrgusse vaadates. Issand, ma olen rõhutud. Astu mulle appi. Mis oleks mul rääkida ja temale öelda? Tema ju tegi seda. Ma kõnnin tasakesi kõik oma aastad oma hinge kibeduse pärast. issand, nõndamoodi jäädakse elama ja selles kõiges on mu vaimu elu. Sina teed mind terveks ja hoiad mind elus. Vaata, mu suur kibedus muutus rahuks. Sina kiindusid mu hinge hukatuse augus, sest sa heitsid kõik mu patud oma selja taha. Kui inimene päästetakse surmasuust ja talle antakse uus elu, siis midagi elukõrkusest hävib. Kui inimene tajub, et Jumal on jätnud oma selja taha inimese patud ja toonud surnule elu, siis muutub midagi ka suhetes ligimestega. Ehk jääb üks kui teine halb sõna ütlemata. Kui ise oled saanud andeks, siis on palju kergem halastada ka teistele. Daanieli raamatu viiendas peatükis on paljude jaoks kõige tuntum Daanieli raamatu sündmus. See tuntus johtub toimunu kummalisusest, mida on raske unustada, kui oled kord seda kuulnud. Viies peatükk viib meid ka ajaliselt hulk aastaid edasi sündmustest, mida kirjeldati eelnevates peatükkides. Nebukadnetsar nimelt suri aastal 562 enne Kristust, olles valitsenud oma suurt riiki 43 aastat. Viiendas peatükis aga on juba aasta 539 enne Kristust. Oleme seega juba päris Babylonia riigi langemise künnisel. Mis oli nende rohkem kui 20 aasta jooksul toimunud? Suure valitseja surmajärel sattus ka Babylonia riik kriisidesse. Selles polnud iseenesest midagi erandlikku, sest selleaegses maailmas tõi valitsejate vahetumine tavaliselt ikka endaga kaasa vapustusi, nagu on toonud sageli hiljemgi. Nebukadnetsaril polnud kedagi endast mõistetavat jätkajat. Tema saapad olid teiste jaoks liiga suured. Nebukadnetsari järel tõusis troonile tema poeg Evil Merodak, aga tema valitses ainult paar aastat ja ta valitsusajast pole järeltulevatele põlvedele jäänud kuigivõrd nimetamisväärset. Siiski, nii Jeremia raamat kui ka teine ajaraamat toovad ära selle positiivse asjaolu, et ta vabastas pärast oma isa surma Juuda kuninga Jojakini vanglast ja andis talle täieliku ülalpidamise. Paar aastat hiljem aga Evil Merodak mõrvati ja vandenõu juht Nergal Sareser, kes oli ka Nebukadnetsari väimees, astus tema asemele. Sedagi meest mainitakse Jeremia raamatus. Jeruusalemma vallutamisega seoses jutustatakse Jeremia raamatu 39. peatüki 3. salmis. Siis tulid kõik Paabeli kuninga vürstid ja asusid keskmisse väravasse. Nergal Sareser, Samgar Nebo, Sar Seekim, ülemkammerherra, Nergal Sareser, ülemmaag ja kõik muud Paabeli kuninga vürstid. Kaua ei saanud valitseda ka see võimuanastaja, samuti mitte see, kes haaras võimu tema järel. Alles aastal 555 hakkas olukord mõnevõrra stabiliseeruma, kui võimule sai Nabunaid. Tema valitses maad 16 aastat. Ent ta sattus teravasse vastuollu riigi religioossete juhtidega ja keeldus ka mõningaist Jumal Marduki kummardamisega seotud rituaalidest, mis traditsiooniliselt kuulusid valitsejale. On teada, et ta veetis oma valitsuse lõpuaja Põhja-Araabias, kus ta nähtavasti kirjutas mälestusi. Nimelt leiti 19. sajandil ühe Moshe seinast tema raidkirjadega kiviplaate, mida oli kasutatud ehituskividena. Seal ütleb ta muu hulgas, et palvetab oma esimese poja eest, kes oli hakanud tema eest Babylonis valitsema. Poja nimi oli Belsar Usur. Piiblis on see nimi saanud kuju Belsassar, kelle peost räägitakse Danieli raamatu viiendas peatükis. Pärast seda pidu läks riik pärslaste kätte. Seega jäi Nabunaid Babylonia viimaseks tõeliseks kuningaks. Ehkki ka tema poega kutsuti kuningaks, tema seda ikkagi ametlikult ei olnud, ehkki ta tegutses kuninga asetäitjana, kuna tema isa oli õukonna intriigide keskelt kõrvale tõmbunud. Järgmisel korral vaatame siis, mis Belsar Usuri ehk Belsassari peol õieti juhtus.
Kõige valitse sinu suurust kiidab.